Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu nu-i dispusă să accepte sistemul electoral mixt, nici dacă autorii lui decid să-l mai îmbunătățească.
Noi vrem să spunem niște lucruri foarte clar. Noi mergem în această luptă ca să scoatem Partidul Democrat de la guvernare împreună cu partenerul lui real, Partidul Socialiștilor.
Renato Usati s-a întors împotriva lui Igor Dodon, pe care l-a sprijinit la prezidențiale.
Înainte era o problemă, trebuie de i-a pus capacul doar lui Plahotniuc, dar noi trebuie de i-a pus și lui Dodon și lui Plahotniuc împreună. Nu poți să ieși nici pe unul, înțelegeți?
Locuitorii și vizitatorii Barcelonei au comemorat victimele atacului terorist de joi.
Simți o durere imensă, dar totuși care a unit această durere a unit foarte mult oameni. În diferite naționalități, am văzut ruși, români, italieni, africani, musulmani, toți erau acolo în piață.
O televiziune rusă de sat își folosește filiala de la Chișinău pentru a O televiziune rusă de stat își folosește filiala de la Chișinău pentru a pătrunde în România.
La început ascultați buletinul de știri.
Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de secetă pentru tot teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare de astăzi și va fi valabilă până la sfârșitul lunii august, informează agenția IPN. Autoritățile fac apel la populație să consume apă cu economie. Poliția spaniolă a anunțat că 3 marocani și un spaniol au fost arestați în legătură cu atacurile de ieri din Spania, soldate cu 14 morți și peste 100 de răniți. Poliția a mai anunțat că este posibil ca șoferul camionetei care a intrat în oameni pe la Rambla ieri la Barcelona să fi fost printre cei omorâți de poliție în apropiere de localitatea Cambrils aseară. Zeci de mii de barcelonezi au ținut astăzi la prânz un minut de reculegere în memoria victimelor atacului terorist de ieri. La finalul momentului solemn, catalanii au început să aplaude și să strige la unison în catalană, nu mi-e frică. La Barcelona au fost de față și regele Felipe și premierul Mariano Rajoy. În Spania continuă eforturile poliției de a-i găsi pe cei vinovați de atac. 5 persoane care aveau vesti false de sinucigați au fost împușcate de poliție la Cambrils, când mașina lor a încercat să intre într-un grup de pietoni. Poliția spune că incidentul de la Cambrils este legat de cel de la Barcelona. Militanții statului islamic și-au asumat răspunderea pentru atacul de la Barcelona. Ambele atacuri au fost condamnate internațional. Printre răniți și morți se află cetățeni din 34 de țări. În Spania, începând de astăzi, sunt 3 zile de doliu național. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a confirmat că în atentatele teroriste din Barcelona și de la Cambrils nu sunt identificați cetățeni ai Republicii Moldova printre victime sau răniți, informează agenția Mold Press. Potrivit agențiilor internaționale de presă și presei americane și britanice, șeful strategist de la Casa Albă, Steve Bannon, ar fi demisionat. Cotidianul The New York Times citează surse care spun că domnul Bannon și-a înaintat demisia președintelui Donald Trump pe 7 august, iar BBC, citând altă sursă de la Casa Albă, a relatat că Steve Bannon și-ar fi părăsit deja poziția. Mai multe persoane au fost înjunghiate pe stradă în orașul Turku din sud-vestul Finlandei, a anunțat vineri poliția locală, precizând că un suspect a fost împușcat și arestat. Poliția finlandeză a anunțat, potrivit BBC și Reuters, că securitatea a fost întărită la aeroportul din Helsinki și în gări. Potrivit Reuters, cel puțin o persoană a fost ucisă în atac. Ministrul român al afacerilor externe Teodor Meleșcanu a declarat că recent a fost făcută o ofertă pentru relocarea în România a 1942 de refugiați aflați în Grecia și Italia, scrie agenția Ager Press. Meleșcanu a spus într-un interviu astăzi că în acest moment în România se află 700 de refugiați. Meleșcanu a mai spus și că România participă masiv la operațiunile din Marea Neagră pentru oprirea fluxului de refugiați și salvarea celor care se încumetă la asemenea acțiuni. Șeful diplomației de la București a mai spus și că România are în lucru o inițiativă privind trimiterea a 50 de jandarmi și polițiști pentru pregătirea forțelor de securitate irachiene în lupta împotriva ISIS.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org. Lidera de opoziție, Maia Sandu, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate pe care îl conduce va continua să protesteze la toamnă împotriva noului sistem electoral care avantajează puterea. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, fosta candidată prezidențială respinge posibilitatea împăcării cu guvernarea și a cooperării cu președintele Igor Dodon, fiind rezervată și față de unirea forțelor cu politicieni care NATO Usatei. Maia Sandu.
Noi o să insistăm în continuare pe abrogarea acestei legi, pentru că ea înseamnă o tentativă de fraudare și manipulare a alegerilor.
Eventual, dacă scoate lumea în stradă Igor Dodon și dumneavoastră, din câte înțeleg, ați putea să continuați aceste proteste pe parcursul toamnei, ar putea să se întâlnească la aceleași acțiuni de protest?
Bineînțeles că nu.
Simpatizanții unora și altora?
Bineînțeles că nu, pentru că noi protestăm împotriva schimbării sistemului electoral, pentru că aceasta înseamnă tentativă de fraudare și de manipulare a alegerilor. Igor Dodon, în schimb, încearcă să-și promoveze propriile interese și asta nu are nimic cu obiectivele noastre.
De atât democrații cât și socialiștii vă învinuiesc că protestați împreună cu susținătorii domnului Usatăi.
Democrații și socialiștii au votat împreună o lege împotriva căreia s-au pronunțat toate instituțiile europene. Deci acest lucru dovedește foarte bine cine și în ce alianță se găsește.
Aici, în acest studio al Europei Libere, l-am avut invitat și pe liderul fracțiunii din Parlament a Partidului Democrat, Marian Lupu, și nu numai de la Marian Lupu, l-am auzit și pe speakerul Adrian Candu, am auzit și alți fruntași ai Partidului Democrat care încercau să trimită mesaje că ar fi bine mai degrabă să găsiți compromisuri sau să nu vă atacați prea mult, că nu este exclusă o coaliție în următorul Parlament.
Noi vrem să spunem niște lucruri foarte clar. Noi mergem în această luptă ca să scoatem Partidul Democrat de la guvernare împreună cu partenerul lui real, Partidul Socialiștilor. Noi nu venim să facem coaliție cu niște corupți. Ambele partide, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, sunt extrem de toxice. Aceste partide sunt responsabile pentru faptul că țara a ajuns într-o stare în care oamenii nu mai cred în acest stat și aleg să plece. Și asta este obiectivul nostru, să-i scoatem pe ambii, să-i înlăturăm de la guvernare și să începem să construim o guvernare compusă din oameni corecți.
A fost lidera PAS, Maia Sandu, într-un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu. Îl găsiți integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
De la Moscova, unde s-a refugiat anul trecut de teama arestării sale la Chișinău, primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, l-a sprijinit în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale pe Igor Dodon. Atunci a spus că nu o poate sprijini pe Maia Sandu pentru că e pro-occidentală, că ar fi proiect american. Dar astăzi, Usatăi, care face politică de la distanță, mai mult online, spune că Dodon nu-i mai este aliat și că, dimpotrivă, își dorește cooperarea cu Sandu și alte forțe pentru boicotarea viitoarelor alegeri parlamentare.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru pe Skype, liderul partidului nostru spune că astăzi scopul său este înlăturarea de la putere atât a guvernării democrate, cât și a fostului său aliat, socialiștii.
În primul rând vreau să vă confirm că și Plahotniuc, și Dodon, și separat și împreună au încercat să-mi creeze mai multe probleme în Federația Rusă. Dar ei vor să creeze o situație ca eu să nu mă pot niciodată întoarce în Republica Moldova.
Care este viziunea dumneavoastră asupra stării de lucruri în confruntarea, opoziția cu putere? Pentru că după ce ați fost cumva imobilizat pe segmentul ăsta de cercetări penale și așa mai departe, singura dumneavoastră șansă este sprijinul popular și lupta pe cale legală în cadrul alegerilor parlamentare.
În primul rând, eu am încercat să am unele discuții cu unii lideri de opoziție. Am vorbit cu toată opoziția în afară de Dodon, că Dodon azi e partea SRL-ului Plahotniuc, înțelegeți?
Deci înțeleg că regretați faptul că ați avut încredere în el.
Da, sigur. Eu și așa nu avem. I-am dat o șansă. Înțelegeți? Problema mea...
Dar ce e de făcut acum? Iată, pe Dodon l-ați exclus din ecuație. Acum aveți niște parteneri cu care trebuie să mergeți împreună sau nu. Ce aveți de gând să faceți în continuare?
Este o problemă. În februarie ei au decis un lucru foarte important pentru ei. Și trebuie să-l cunoască toată lumea. Deci Dodon a început să pregătească în luna februarie oameni pentru mixt. Vă dați seama că pentru mine era clar că băieții merg pe mix. Dar despre mix, dacă vă aduceți aminte, în februarie nu vorbea nici Plahotniuc, nici Dodon. Înțelegeți?
Am înțeles. Dar dumneavoastră ce aveți de făcut?
Uitați-vă. Noi am încercat să vorbesc, că poate să organizăm un boicot. Am înțeles că comuniștii sunt gata, Peledimeu e gata, platforma da, spune că e discutabil, Maia Sandu spune că e discutabil. Înțelegeți? Adică dacă boicotează toți, și rămâne curcanul cu plăhotniucul 1-1, alegerile astea nu o să fie nici nicu nu scute. Și noi trebuie, nu că stăm acasă, noi trebuie să facem campanie, lumea să nu iasă la vot. Și când plăhotniuc cu Dodon decid că țara deja o au împărțit în două și o au în buznar comun sau separate, atunci a ieșit și le-am pus capac la ambii. Înțelegeți? Că astăzi înainte era o problemă, că trebuie de i-a pus capacul doar lui Plahotniuc, dar mult trebuie de i-a pus și lui Dodon și lui Plahotniuc împreună. Nu poți să-i leși nici pe unul.
L-ați ascultat pe Renato Usatăi, primarul de la Bălți, refugiat la Moscova, într-un fragment din interviul acordat lui Vasile Botnaru. Mai mult pe pagina noastră din internet, europaliberă.org. În Spania, poliția a arestat 3 marocani și un spaniol în legătură cu atacurile de ieri, care au făcut 13 morți la Barcelona și încă o victimă în orașul învecinat Cambrils. Poliția mai spune că șoferul furgonetei care a călcat oamenii pe strada centrală Rambla în atacul de la Barcelona poate fi printre cei 5 suspecți pe care i-a ucis ceva mai târziu în atacul separat din Cambrils. Mai mult de la Mircea Țicudean.
Atacul de pe Rambla a fost revendicat de organizația extremistă Statul Islamic, care l-a prezentat ca pe o pedeapsă pentru țările care participă la campania împotriva sa din Siria și Irak. Premierul spaniol Mariano Rajoy a numit atacul un atac terorist sălbatic și a spus că spaniolii sunt uniți nu doar în durere, ci mai ales în hotărârea de a-i învinge pe cei care vor să ne fure valorile și să ne schimbe stilul de viață.
Quiero expresar también la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, hoy golpeada por el terrorismo yihadista, como antes lo fueron.
Vreau să exprim solidaritatea întregii Spanii cu Barcelona, lovită de terorismul jihadist, ca și alte orașe din lumea întreagă mai înainte. Întreaga Spanie este atinsă de acest eveniment la fel de mult ca Barcelona, a spus Rajoy. Printre morții și cei cam 100 de răniți de la Barcelona se numără mulți străini, inclusiv 3 români internați în spital. Cel mai numeros grup de străini pare să fie de francezi, 26 de răniți. Bulevardul Rambla a fost redeschis pentru turiști localnici vineri dimineață, după ce fusese închis peste noapte.
A fost Mircea Țicuden. Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că niciun cetățean moldovean nu a avut de suferit în atacurile de ieri din Spania. Nicu Gușan a găsit pe rețelele de socializare un moldovean, Vitalie Andronovici, care locuiește de 2 ani la Barcelona și care spune că s-a aflat ieri foarte aproape de locul atentatului.
Eram chiar foarte aproape, eram la muncă și eram pe o stradă paralelă, vreo 300 de metri de la Rambla. Mă aflam aproape, dar m-am fost sunat de un verișor care mi-a zis ce se întâmplă, a zis scoate capul pe fereastră și vezi ce se întâmplă. Nu, n-a fost panică, era foarte liniștit, doar după aceea, după câteva minute, au început să auzi pompieri, ambulanțe, elicoptere. S-a închis drumurile, stau la periferia Barcelonei, când ieșeam erau controale, nu toate mașinile, dar erau un pic de ambuteiaje. Era un control selectiv, așa. Era destul de calm și acum este destul de calm, dar simți o durere.
Este a doua zi după aceste atentate. Vă este frică să mai mergeți, să ieșiți în stradă, să mergeți la magazin?
Nu. Din partea mea eu nu simt frică, n-am văzut în ochii lumii, am fost la această manifestare, nu s-a văzut frică, durere, atât.
Ce s-a petrecut mai exact acolo astăzi pe bulevard? A avut loc o depunere de flori?
A fost meeting-ul pe piața Cataluniei, unde lumea au stat, cineva au ținut discursuri. Nu s-a ținut o mână de reculegere, dar s-a aplaudat, se striga nu violenții, nu terorismului. Dar era o depunere de flori, între sunt anumite locuri unde au decedat persoanele, și anume între aceste locuri sunt depuneri de flori, de jucării, drapele ale Braziliei, am văzut Argentinei, adică solidarea toate țările, bilețele, mai mult decât frică e șocul acesta. Nu pot intra în capul la un om normal, cum poți proceda așa, cum poți face așa, mergi pe copii, mame, părinți. Da, este o durere, dar poate pozitivă, cineva este unirea aceasta a lumii, a tuturor. Simte o unire, simte o unire împotriva terorismului. O durere, da, o durere imensă, dar totuși care a unit această durere, a unit foarte multă lume. În diferite naționalități, am văzut toate naționalitățile, ruși, români, italieni, africani, musulmani, toți erau acolo în piață.
De ce lumea nu ar trebui să se teamă, iată, de...
Fiindcă ei asta vor, cred că. Ei asta caută la noi, că noi să ne temem. Nu trebuie să ne temem, trebuie să mergem înainte și trebuie să luptăm, să le arătăm că nu avem frică de ei. Trebuie susținută și poliția și toate slujbele astea speciale. Trebuie să avem încredere în ei și să luptăm.
Vitalie Andronovici, moldovean, care locuiește la Barcelona.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Președintele Igor Dodon a refuzat să promulge și a întors Parlamentului o lege adoptată la inițiativa speakerului democrat Adrian Candu, legea tichetelor de masă. Aceasta prevede crearea unui sistem între stat, angajatori, angajați și restaurante, în care firmele pot beneficia de scutiri de impozite dacă oferă angajaților tichete de prânz. Restaurantele care le acceptă au mai mulți clienți, iar angajații se alimentează mai bine. Ce obiecții a avut șeful statului? Aflăm de la Liliana Barbăroșe.
Președintele are în general trei observații la inițiativa speakerului democrat. Una de natură fiscală ar fi că legea se referă la norme pe care în mod normal le-ar putea reglementa doar codul fiscal. Se are în vedere scutirea de impozite pentru suma de care se vor procura tichetele de masă. O altă observație a președintelui ar viza confortul agenților economici care vor presta nemijlocit serviciile de alimentație. Citez, unitățile de alimentație publică urmează să ofere consumatorului marfă în avans, iar costul acesta este rambursat de către operator mult mai târziu, ceea ce creează riscul periclitării activității agentului economic, se arată în scrisoarea în care Igor Dodon își explică refuzul de a promulga inițiativa. Asta este și singura aluzie din textul scrisorii la faptul că operatorul, adică firma care va gestiona procesul de emitere a tichetelor, va fi plasată din start în condiții facilitare, adică contrare concurenței. Și o ultimă observație, președintele spune că tichetele de masă pe suport de hârtie creează premize pentru eludarea evidenței fiscale. Prin urmare, Igor Dodon recomandă legislativului să înlocuiască etichetele prin carduri, fie bancare, fie speciale pentru alimentare. Economiștii care au analizat în detalii propunerea fruntașului democrat, lansată încă la început de an și adoptată de legislativ în una din ultimele ședințe, înainte de vacanța de vară, găsesc în general neserioase motivele invocate de șeful statului, poate cu o singură excepție, cea de natură fiscală. Dacă ar ajunge într-adevăr să fie revizuită, prioritară ar fi totuși excluderea din lege a riscurilor ce țin de o concurență nesănătoasă într-o economie de piață, spun ei. Un studiu pe această temă al Centrului Expert Group sugera că propunerea speakerului democrat ar putea să instituie un nou sector anticoncurențial pe piața moldovenească, altfel spus că inițiativa pare a fi croită pentru un operator anume. Alexandru Fala este economistul care a efectuat cercetarea.
Deci când noi citim legea, creează automat impresia că se dorește să creeze bariere pentru intrarea pe piață a altor companii. În mod ideal, ar trebui să fie posibilitatea angajatorului de a alege diferite instrumente de repartizare acestor alocații. Dacă el dorește să facă bucătării la locul de muncă, minunat. Dacă el dorește să încheie un contract cu un restaurant, foarte bine. Dacă tu lași doar tichetele de masă, trebuie de făcut astfel ca să fie posibilitatea să înscrie cât mai mulți operatori pe piața tichetelor de masă. Ori în condițiile în care tu pui niște reglementări foarte specifice. Asta e clar că tu doar favorizezi practici anticoncurențiale pe piață.
Privit din perspectivă politică, gestul președintelui de a reîntoarce în Parlament legea promovată cu maximă insistență de speakerul democrat ar putea să însemne, spun politologii, o încercare de a bloca o inițiativă democrată care arată bine electoral. Blocare la care Igor Dodon ar putea însă cu ușurință renunța, adaugă analiștii, în schimbul unei cederi din partea democraților pe vreun subiect favorabil socialiștilor în viitoarea campanie electorală. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Sistemul tichetelor de masă nu este o inovație a speakerului Candu. El există de mai multă vreme în alte țări. Într-un podcast recent al Europei Libere am descris cum funcționează acest sistem în Cehia.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Televiziunea rusă de stat Rasia 1 încearcă să pătrundă pe piața din România și să-și deschidă un oficiu la Iași, acționând prin intermediul filialei și oamenilor săi din Chișinău. Cum răspund autoritățile române acestei tentative, relatează Sabina Fati.
RTR, televiziunea care așteaptă un răspuns la solicitarea sa de licență pentru România, îi are în spate pe cei care dețin același post TV la Chișinău, prin care retransmit programele televiziunii rusești de stat Rosia 1. Cererea a fost discutată acum o săptămână de către membrii Consiliului Național al Audiovizualului, CNA, fiind susținută mai cu seamă de Gabriel Tufeanu, trimis în CNA de către socialdemocrați. Luminița Popa, producătoarea emisiunii matinale la RTR Moldova, prezentată ca producător general la RTR Iași, le-a explicat membrilor CNA că noul post TV ar vrea să fie apolitic, să pună accent pe divertisment și să aibă o serie de telenovele rusești sau din Ucraina. Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului, trimiși acolo de liberali, au întrebat cum va fi satisfăcut publicul rusofon, care este avantajul celor care vin cu acest proiect și ce câștigă telespectatorii români. Avantajul lor este accesul pe o piață de 5 ori mai mare decât cea de dincolo de Prut, crede Răzvan Popescu, cel care a condus ședința în care moldovenii și-au prezentat produsul. Cei de la RTR au mai adăugat că 50% din filmele pe care le vor prezenta vor fi rusești și ucrainiene și 50% europene și americane. Mai mulți reprezentanți CNA au atras însă atenția că obligația televiziunilor din Uniunea Europeană este să aibă cel puțin jumătate din producții provenite din statele Uniunii. Majoritatea membrilor Consiliului Național al Audiovizualului a votat pentru amânarea luării unei decizii, cu explicația că e nevoie de timp pentru a afla ce se ascunde în spatele acestei noi televiziuni, care își propune să aducă mai multe știri și mai multe filme dinspre est. Potrivit autorității care monitorizează audiovizualul din Republica Moldova, televiziunea RTR Moldova utilizează adesea instrumente de propagandă agresivă, promovează și intensifică zvonuri neconfirmate. Moscova a încercat în mai multe rânduri să întrețină în România canale de comunicare prin care să-și trimită mesajele, dar mereu aceste încercări au eșuat, fiindcă audiența era prea mică. Strategii acestei propagande nu înțeleg că orice are rădăcini în Rusia este lipsit de credibilitate pentru marea majoritate a publicului românesc. În schimb, dacă mesajele sunt transmise, mai mult sau mai puțin subtil, prin televiziuni autohtone de mare audiență, atunci lucrurile se schimbă. De pildă, campaniile împotriva multinaționalelor, care au avut mare credibilitate, fiind în contextul regional în care se află România, un compliment indirect adresat Rusiei. În mediile politice și jurnalistice se mai discută însă și o altă variantă dincolo de licența pentru RTR și știrile oficiale ale Kremlinului. Banca Internațională de Investiții, instituție multinațională de dezvoltare cu sediul la Moscova, a cumpărat o parte din acțiunile Digi după listarea pe bursa acestei companii românești, care deține și televiziunea Digi24. Se vorbește așadar despre eventuala transformare a acestei televiziuni într-un canal mai sofisticat, prin care să fie transmise și anumite informații direct de la Moscova. Banca Internațională de Investiții are printre acționari state din fostul KR, printre care Bulgaria, România, Cehia, Slovacia și Ungaria. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Brusc, distopiile au devenit plauzibile. Există această teamă inerentă care însoțește știrile politice ale perioadei. Această teamă că nimeni nu vrea să mai asculte de nimeni, că e târziu pentru negociere și compromisuri decente și că ne apropiem de expirarea termenului de garanție al înțelegerilor care au făcut ca societățile noastre să funcționeze în parametrii acceptabili. Bântuie frica de profețiile din ficțiuni. Am citat din articolul lui Tudor Tiță din Dilema veche. El vorbește despre senzația omului de azi că asistă la un congres mondial al tuturor relelor trecutului. Grupuri de americani albi, scrie el, se tem că vor fi înlocuiți de minorități. Polonezii se tem de ruși, românii de homosexuali, ungurii de vecini, francezii de musulmani, britanicii de propria statură, rușii de toată lumea și tot așa, într-un soi de spirală a fricilor reale sau inventate, în care principala metodă de apărare a devenit atacul. Atacul orb, neinspirat și necalculat, care nu face decât să producă victime și odată cu fiecare victimă și mai multă teamă și mai multe frustrări, scrie Teodor Tiță. În acest context, el pomenește și strania prezența imaginii Corneliu Zelea Codreanu la un marș al extremei drepte din Charlottesburg. Găsesc cumva trist, spune el, faptul că singura idee politică românească ce a fost vreodată exportată în lume aparține liderului criminal al unui cult milenarist dispărut de foarte multă vreme. Nu știu câți oameni mai au răbdare azi să citească rândurile lăsate în urmă de Codreanu. Nu e nimic de reținut de acolo, în afară de recursul la ură, izolaționism și etnicism searbăd. Ficțiunea vândută de liderul Legiunii ca proiect politic nu oferă, de fapt, nimic. Am încheiat citatul. Comentatorul publicat de Dilema Veche crede că simbolurile pot fi reciclate, dar istoria nu o repetă. În schimb, faptul că oamenii caută să înțeleagă ce se întâmplă consultând ficțiunile experiențelor anterioare ale istoriei e semn de dezorientare. Este România în mod special vulnerabilă? Se întreabă el. Se poate întoarce capitanul? Cu siguranță nu, dar în numele său și profitând de dezinteresul nostru comod, se pot încă produce multe dezastre. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, mai mulți republicani proeminenți au criticat poziția controversată a președintelui Donald Trump față de manifestările rasiste de la Charlottesville, Virginia. Președintele ba a condamnat neonaziștii, ba a spus că printre ei se aflau și oameni de treabă, punând vina pentru violențele de acolo și pe umerii manifestanților antirasiști. Analiștii se întreabă cât va mai putea conta președintele pe propriul partid, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În primele zile după Charlottesville, doar doi membri proeminenți ai Partidului Republican, senatorii John McCain și Lindsey Graham, l-au criticat explicit pe Trump pentru a fi sugerat o echivalență între neofasciști care au demonstrat în weekend și cei care li se opuneau. McCain și Graham sunt însă oponenți cunoscuți ai președintelui. Restul liderilor partidului s-a oferit să se pronunțe tranșant. Ieri însă, unul dintre aliații Casei Albe, senatorul republican Bob Corker, care este președintele Comisiei pentru Relații Internaționale a Senatului, a pus la îndoială stabilitatea și competența lui Donald Trump. La începutul administrației republicane, Corker a fost chiar luat în considerare pentru postul de secretar de stat. El a spus ieri, citez, Trump nu a fost capabil să demonstreze până acum nici stabilitatea și nici anumite competențe necesare pentru a avea succes. Bob Corker a adăugat că Donald Trump nu a demonstrat că, citez, înțelege caracterul acestei națiuni. Un recent sondaj de opinie arată că senatorul republican nu este singurul care exprimă scepticism față de președinte. Doar 39% dintre americani îl sprijină în prezent pe șeful executivului. În rândurile republicanilor, sprijinul este de circa 65-70%, în scădere, dar încă la nivele respectabile. Analiștii susțin că nucleul dur al sprijinitorilor lui Trump este de circa 20-25%. În interiorul acestui nucleu dur, circa jumătate sunt de acord, de exemplu, cu ideea că populația albă este discriminată în America, oferind ca exemplu așa numită acțiune afirmativă care favorizează anumite minorități. Teoria de conspirație sunt brodate pe premiza discriminării albilor, ducând la imagini și scandări oribile ca cele pe care le-am văzut și auzit în weekend. Procentul celor radicalizați și care exprimă sau cochetează cu idei rasiste nu este mai mare, susțin analiști, de circa 10-12% din întreaga populație, nu foarte diferit de restul țărilor occidentale. Consultanți politici consideră că pentru a-și pune în aplicare agenda și a spera să fie reales, Donald Trump trebuie să-și lărgească baza de sprijin. Dar ceea ce face până acum, sfătuit de anumiți consilieri și a făcut și după incidentele de la Charlottesville, este doar să-și mulțumească nucleul dur. Dacă continuă să o facă, susțin experți, el își pune în pericol președinția, riscând să piardă sprijinul partidului din care provine, fără de care nu poate realiza mare lucru. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Avem o sumedenie de istorii motivaționale pentru voi, povești de succes ale moldovenilor care fie acasă, fie peste hotare, au reușit prin ceva să se evidențieze. E vorba de o foarte bună patiseră, de un foarte bun animator, clown. E vorba despre cineva care confecționează genți sau alte lucruri manual. Ei bine, pe toate le găsiți pe ea.md.
Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.